Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Suntem marți și atunci e facerea și vorbim de capitolul 32, de despărțirea lui Iacob de la bani și după aceea ce se întâmplă imediat după aceea. Adică Iacob vede oastea îngerească, se bucură, dar aude că fratele său se apropie de el sau intră în pământul fratelui său și trimite un fel de solie către fratele său și această solie se întoarce spunându-i că fratele lui va ieși în întâmpinarea lui cu 400 bărbați înarmați. Și pe el îl prinde o frică imensă, se gândește cu groază, se pare că adăpostise în inima lui mult timp frica asta față de fratele său, care într-adevăr era un om mai dintr-o bucată, mai dur, mai brutal, mai crud. Și îl apucă frica. Și atunci își împarte tabăra în două, pentru că se gândește, dacă va veni fratele meu și va ataca o tabără, măcar cealaltă tabără să scape. Adică împarte vitele, oile, caprele, copiii, soțiile, tot împarte în două și dacă scapă unii, dacă unii sunt prinși, să scape ceilalți. Ceva de genul ăsta era un gând al lui în care încerca să găsească soluții, măcar să scape. Adică avea o frică foarte mare. Iacob se teme, chiar dacă Dumnezeu îl asigurase mai multe dăți și pe el și pe Avram și pe Isaac, că nu-i va părăsi și că prin el se va ridica un neam mare, numeros, ca stelele cerului și ca nisipul mării. Deși totuși se teme. Asta, faptul că el mai târziu va fi numit patriarh, așa cum Avram a avut îndoielile lui legate de promisiunea lui Dumnezeu că îi va da copil, și totuși Avram, în sânul căruia vom merge la sfârșit, dacă vom merge, adică raiul cumva îl cuprinde pe Avram și Avram este un fel de stăpân acolo și ne primește pe noi. Deci dacă Avram, care a avut îndoiel, totuși s-a mântuit, înseamnă că și dacă Isaac și dacă Iacob, care a avut teamă și frică, chiar dacă Dumnezeu i-a zis că te voi ocroti și voi fi alături de tine și totuși s-a temut, și totuși Dumnezeu nu se rușinea să se numească în toată istoria, eu sunt Dumnezeul lui Avram, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacob, înseamnă că fricile noastre, temerile noastre, îndoielile mici ale noastre nu sunt neapărat păcate fatale pentru care Dumnezeu ne va alunga din fața sa. Numai acestea să nu fie peste măsură de mari. Adică e o mare nădejde prin ceea ce o să vă citesc despre Iacob, ca să vedeți că el s-a temut totuși și a avut atâtea dovezi înaintea lui că Dumnezeu este cu el și el s-a temut și totuși Dumnezeu nu-l repudiază, Dumnezeu nu-l ceartă, nu-l alungă, nu-l judecă. Bineînțeles că Dumnezeu se mâhnește într-o anumită măsură că nu are credința aceea totală și deplină. De aceea mai târziu Mântuitorul, care este însuși Dumnezeu, zice: n-am văzut atâta credință nici în Israel, cum Israel și Iacob. Adică n-a fost credință completă, totală, până la capăt în Iacob, în Israel, tot același e. Cum ar fi vrut Dumnezeu, dar asta nu înseamnă că îl alungă de la fața lui sau că renunță la el. Sau că, deci așa încât când aveți îndoieli în credință, vă înspăimântați, vă e frică că poate vă temeți să nu credeți că Dumnezeu de-abia așteaptă ca să vă arunce în brațele diavolului și să se lepede de voi. Nu, nu. Cum n-a făcut cu Iacob, nu va face nici cu nimeni altcineva. Dar totuși, și vă reamintesc, Iacob se teme chiar dacă Dumnezeu îl asigurase în mai multe dăți pe el și pe strămoșii lui, pe Avram și pe Isaac, că nu-i va părăsi, și că prin el, prin Iacob, se va ridica un neam mare, numeros, ca stelele cerului și ca nisipul mării, adică din coapsele lui, din el, vor fi acest neam. Iacob se teme chiar dacă cu puțin înainte Dumnezeu însuși intervenise pe lângă Laban. Știți că cu puțin timp înainte el se temuse și de Laban și fugise să nu-l prindă Laban în urmă și totuși Dumnezeu a intervenit și i-a vorbit în noapte dinainte lui Laban și l-a oprit și a zis să nu supere pe Iacob nici măcar cu cuvântul, nu că să dai cu bățul, nu că să-i faci rău, nu că să-l tai, nu că... nici măcar sau să iei oile, sau să iei soțiile, sau să iei copiii, sau... nici măcar cu cuvântul să nu-i greșești. Și deci Iacob văzuse că Dumnezeu a intervenit cu puțin înainte pentru el în fața lui Laban și totuși se teme. Iacob se teme chiar dacă văzuse cu puțin înainte o tabără îngerească numeroasă care stătea în fața lui, adică îngerii ținuși de Dumnezeu ca să-l păzească și care stătea în fața lui și a numit locul acela Mahanaim, adică două tabere. Și totuși s-a temut, se aseamănă foarte mult cu noi. Și noi avem foarte multe dovezi de la Dumnezeu și foarte multe minuni. Și Dumnezeu ne ascultă rugăciune și totuși ne temem și totuși ne îndoim dacă ne va ajuta. Ajungem să ne îndoim și dacă ne aude Dumnezeu. Sau dacă ne bagă în seamă, sau dacă pentru El suntem ceva. Așa s-a temut și Iacob. Iacob se teme chiar dacă cuvântul lui Dumnezeu se adeverise în timpul celor 20 de ani, că i-a zis, iată, eu voi fi cu tine, știți, atunci când a văzut el scara la cer și Dumnezeu i-a vorbit, el urma să a plecat cu un toiag, cu nimic, n-avea nimic la el, un toiag atât avea, și a trecut Iordanul și a avut această vedenie în care Dumnezeu i-a spus, iată, eu voi fi cu tine și nu-ți va lipsi nici mâncarea, nici băutura, nici hrana, nici locul unde să stai și vei fi și sănătos până te vei întoarce înapoi. Și așa a fost. Adică el se întoarce după 20 de ani și Dumnezeu, cuvântul Dumnezeu s-a adeverit și nu i-a lipsit nici mâncarea, nici băutura, nici unde să stea, nici îmbrăcămintea și era și sănătos și încă venise cu câtă avere. Adică nu Dumnezeu încă în plus i-a dat față de ce-i promisese și totuși se teme. Așa și nouă. Iacob se teme chiar dacă el plecase de acasă cu un singur toiag și hainele de pe el și acum se întorcea cu soții, cu 11 copii, cu slujitori, cu slujitoare, cu turme de oi, de capre, de vite. Mulțime mare! Adică, ce dovadă mai mare că Dumnezeu a fost cu tine, că tu te întorci după ce ai plecat cu un toiag al nimeni singur, al nimănui, oricând capabil, oricine să te omoare pe drum, pe cale, să-și bată joc de tine ca un om singur al nimănui și tu te întorci acum acasă. Tu cel care ne sezi cu toiagul în mână, cu mii de oi, de capre, de oameni, de slujitori, de cu o familie mare și totuși se teme. Iacob se teme chiar dacă Dumnezeu nu-l pedepsise și nu-l nepărtase pe Iacob când acesta, fără semn de la Dumnezeu, a cerut simbrie, a hotărât el să discute așa de tip afacerist cu Laban, să schimbe simbriile, să facă, să dreagă, să mulțească oile cum crede el, să-și ceară parte pentru el. Nu-i spusese Dumnezeu asta. Și Dumnezeu nu numai că nu l-a certat, ci l-a și ajutat să-și mulțească averile așa cum el a vrut. Și Dumnezeu nu l-a certat pentru asta. Și totuși, chiar dacă Dumnezeu vede că, chiar dacă Iacob vede că Dumnezeu a fost atât de bun cu el, exact cum noi știm bine că, eu știu, am promis lui Dumnezeu multe. Și după aceea ne-am și uitat cum să ne rugăm cu lunile și cu anii, poate l-am uitat și pe el și tot nu ne-a făcut nimic Dumnezeu și nu ne-a pedepsit și nu s-a întâmplat nimic și noi totuși ne temem că Dumnezeu e aspru și neîndurător și cine știe ce o să ne facă, știți? Exact așa și Iacob. Chiar dacă Dumnezeu a dovedit în nenumărate rânduri că nu face așa, cu toate acestea, Iacob se teme. S-au temut, de fapt, nu numai Iacob. Noi acum ne referim la Iacob. Dar să știți că s-au temut și apostolii care au văzut mii de minuni cu Mântuitorul, care au auzit cuvinte de foc, care au auzit de zeci de ori, de multe ori, prorocia despre moartea Mântuitorului, despre ce se va întâmpla, care au văzut lucruri cum n-au văzut nici nimeni de pe fața Pământului niciodată și au auzit cuvinte care nu s-au spus și nu de la întemeierea lumii. Și totuși ei s-au temut și au căzut aproape din credință până la moartea Mântuitorului și îngroparea sa. Aproape. Deci, nu e singur Iacob. Așa e firea umană, se pare. De aceea Mântuitorul zice în noaptea aceea din grădina Ghețimanii căci Duhul este osârduitor, iar trupul este îndărădnic. Când zice trupul, nu se referă la trup în sine. În vechime, trup înseamnă toată partea asta întunecată din noi. Toată partea împotrivitoare lui Dumnezeu, toată partea leneșă, plictisitoare, care vrea să odihnească, care vrea să facă cele ale lumii, care vrea să cucerească lumea, care vrea să încânte lumea, care vrea să fie în duhul lumii. Asta este, de fapt, trupul. Așa socoteau în vechime trupul. Și atunci, când Mântuitorul zice, trupul este îndărătnic, adică se lasă greu, partea trupească de noi se lasă greu convinsă. Ea este cea care se îndoiește. Sigur Dumnezeu nu mă va ajuta. Sigur Dumnezeu nu mi-a fost... Uiți toate binefacerile cu care Dumnezeu te-a împodobit timp de zeci de ani și ți-a ajutat în toate și tu zici, nu mă va ajuta. Sau poate nu m-a ajutat, poate mi s-a părut. Totul este pus la îndoială, asta e partea trupească. Această parte este îndărădnică. Mântuitorul însăși o numește, cumva o diagnostichează. Este îndărădnicie. Adică, cum e un om îndărădnic? Orice îi face, el zice că nu e așa. Păi, dar nu ți-am zis că... Nu mi-ai zis. Cum nu ți-am zis? Nu mi-ai zis. Deși ai zis-o cu 5 minute înainte. Adică îndărădnicia, căpos, zicem noi. Știți, ați avut frați căpoși sau ați fost căpoși. Ați avut în familie căposul, nu se lasă. Adică orice îi spui, nu e adevărat. Cum e adevărat, mă, uite, e verde. Nu e adevărat, nu e verde, e albastru. Măi, nu se lasă. Așa este trupul. Așa e partea trupească din noi, îndărădnică, când e vorba de partea de a se alia sau de a încerca să îngăduie părții duhovnicești din noi, sufletul, care e partea duhovnicească, să lucreze. Îi găsim noi în papură, nu merită, nu trebuie, nu acum, de ce, până când, cât m-am chinuit, lasă-mă în pace cu rugăciune, lasă-mă în pace cu nu știu ce. Observați, dacă trebuie să stăm o noapte la discotecă, zbârnuie picioarele până dimineață, dacă trebuie să stați două ore la o priveghere, m-am săturat, nu mai pot. Adică, vedeți cum e partea trupească, știe să fie îndărădnică, să zică, iar trebuie să vă ruga, nu mai pot, Dumnezeu mă înțelege că eu nu știu. După pe telefon mai stai 4 ore făcând așa și nu ai probleme, știți? Adică e foarte interesant. Adică aici zice Mântuitorul că partea trupească este îndărădnică, știe partea ei și își ține partea ei. Numai pentru ea. Iar partea sufletească trebuie să devină o sârduitoare. Ce înseamnă să fii o sârduitor? Să fii constant, să lupți, să tot... Ca și cum ai întreține un foc, net, o pui pe el, nu lași acolo că el va arde de la sine. Nu va arde de la sine. Trebuie să te pui pe el, să fii o sârduitor. Și asta ne îndeamnă Mântuitorul. Deci, așa încât, până la urmă, nu numai Iacob, cu toate minunile pe care le-a trăit, cu toate realitățile pe care le-a văzut, cu toate întâmplările pe care trebuiau să-l lămurească, nu s-a lămurit complet și se temea. Și așa e firea umană căzută, care e îndărădnică. Și așa au fost și apostolii, care au văzut lucruri cum n-au mai văzut nimeni de la facerea lumii. Și care au auzit cuvinte pe care nici îngerii nu le știau. Adevărul care nu s-a spus de la întemeierea lumii și pe care le-a spus Mântuitorul. Și cu toate astea ei s-au îndoit, s-au temut, s-au înspăimântat, au stat cu ușile închise. Le-a fost frică, s-au lepădat, au fugit, s-au ascuns. Și să știți că s-au temut și s-au înfricoșat și au trecut prin aceste crize și mucenicii și cuvioșii și toți. Nu așa, să nu vă închipuiți că acești mucenici de care auziți mergeau așa zbârnăind ca niște drogați drept înainte, neavând nicio problemă. Au trecut prin toate aceste ispite. Au trecut cu siguranță. Diavolul i-a ispitit înfricoșător în nopțile de temniță, în timpul bătăilor, în timpul oprobiului public, cu siguranță au avut momente de îndoială, de tulburare, dar au biruit. Adică partea osârduitoare a sufletului a reînviat cumva prin lupta interioară și prin ajutorul Harului Dumnezeu și nu s-a lăsat. Dar au trecut prin încercări și îndoieli cu siguranță. Gândiți-vă la toți cuvioșii, când vă gândiți la cuvioși, să nu vă gândiți numai așa la viețile sfinților cuvioși din vechime despre care nu a rămas scris decât că era mare cuvios, trăia așa, a murit așa, făcea minunile astea. Uitați-vă la cuvioșii mai noi, care sunt la fel ca și ceilalți, cum se zicem, era Sfântul Siluan, care 17 ani s-a îndoit, s-a tulburat, înțelegeți? Adică el lupta în continuare, dar tulburat și temător era și înspăimântat și înfricoșat și până la urmă aproape revoltat împotriva lui Dumnezeu, ajungând să-i spună: Doamne, ești de neînduplecat, ești de neînduplecat. Deci această stare nu este numai a lui Iacob. Ea tuturor, de la apostol până la toți, toți trebuie să treacă prin asta. Problema nu este să nu fie acest război, ci să biruiască până la urmă partea osărduitoare, adică sufletul să biruiască în lupta aceasta. Și nu poate birui decât dacă roși pe Dumnezeu să te ajute. Altfel, de unul singur, nu cred că poate birui. De aceea mi se pare așa un fel de situație model pe cea care ne-o arată Mântuitorul în joia, noaptea spre vineri, în rugăciunea din grădina Ghețimanii, când Mântuitorul îi zicea: rugați-vă ca să nu cădeți în ispite, și le spunea că trupul este îndărădnic, dar sufletul este osârduitor. Deci rugăciunea. De aia zic că acești oameni, dacă n-au căzut, n-au căzut pentru că s-au rugat și au cerut harul lui Dumnezeu și până la urmă i-a ajutat Dumnezeu. Deci rugăciunea are această lucrare de a întări partea. Când zici să bagi foc, să bagi lemne pe focul sufletesc și să întreții sufletul, mă refer în primul rând la rugăciune. Deci rugăciunea este cea care poate să reaprindă focul lăuntric al sufletului. Și rugăciunea înseamnă relația cu Dumnezeu. Deci nu tu singur cu nu știu ce contemplații, trăirile tale, ci într-o relație cu Dumnezeu în care ceri lui ajutor și Dumnezeu vine și îți dăruiește ceea ce... Dar numai prin rugăciune se poate asta. Și Iacob ne învață la același lucru. Adică Iacob ne învață că Dumnezeu nu se mâhnește pe noi, că nu ne leapă de... pentru că ne temem sau ne tulburăm și pentru că suntem împuținați la suflet. Nu. Atunci când te temi, atunci când te împuținezi la inimă, trebuie să te rogi. Și imediat după ce Iacob s-a împuținat la inimă și la suflet s-a tulburat, a început să se roage. Asta este aici. E ca un fel de model pentru noi toți. Și o să mă opresc asupra rugăciunii lui Iacob ca să vedeți cum s-a rugat, pentru că și rugăciunea lui Iacob este un fel de bloc comun după care trebuie să ne luăm noi toți și să ne facem rugăciunea asemănătoare cu a lui. Și de fapt toate rugăciunile ortodoxiei se seamănă cu rugăciunea aceasta lui Iacob. Deci după ce Iacob s-a temut, s-a tulburat în inima lui și a început să n-a știut ce să mai facă, știind că vine fratele său spre el cu 400 bărbați, era o luptă în el pentru că se îndoia de protecția și de promisiunile lui Dumnezeu. Se îndoia. Adică exact, el ar fi crezut că dacă trimite vestea cum a trimis, iată, eu, slujitorul tău, vin acasă, primește-mă, am muncit 20 de ani, sunt un om necăjit, am copii și așa. El credea că dacă spune toate lucrurile astea fratelui său, fratele său, deci avea încredere în sine și cuvântul său și se gândea că fratele său o să primească cuvântul și o să zică: vino, frate, eu stau acasă și să vin. Și, dar faptul că acest cuvânt al său, hotărârea sa, metodă pe care a ales-o el să se prezinte, și să știți că aici greșim și noi toți, avem impresia că numai prin cuvântul nostru sau prin hotărârile noastre poate lucra Dumnezeu. Și dacă nu lucreze prin cuvântul nostru și prin hotărârile noastre, ne pierdem încrederea în Dumnezeu. Și așa facem. Adică vine vreun necaz, vine o ispită, vine ceva, un om se supără pe tine. Tu ai avea impresia că dacă tu îi spui acelui om, Dumnezeu va face în așa fel că prin cuvintele tale el se va preschimba. Nu, s-ar putea nu. Să nu fie prin cuvintele tale. Să facă Dumnezeu cum știe el și să-l oprească pe acel om de la rău și să te ocrotească pe tine. Dar nu neapărat prin cuvintele tale și prin hotărârile tale. Știți? Aici e foarte periculos. Și cred că Dumnezeu face bine cum face, pentru că în general ni se suie la cap. Deci când ne simțim unealta lui Dumnezeu și puterea lui Dumnezeu care lucrează prin noi, e foarte periculos. Începem să avem încredere în noi incredibilă, începem să credem că tot ce spunem noi este mare, puternic, adevărat, biruitor, adică ne comparăm cu Dumnezeu. Și noi nu suntem Dumnezeu. Dumnezeu i s-a arătat lui Laban și a spus noaptea în vis și a spus, dar noi nu suntem Dumnezeu. Oricum am spus și eu noi și cum am spune noi, oamenii nu ne vor primi ca de la Dumnezeu, Și Dumnezeu poate lucra prin cele mai smerite lucruri pe care noi nu le băgăm în seamă. Poate lucra cu acel om. Poate face minuni prin ce noi nu ne imaginăm. Noi credem că prin cuvântul nostru, că avem noi cuvânt al de sus, de la cer. Nu, nu. În general, să n-aveți încredere în ceea ce hotărâți voi, spuneți voi, că voi veți rezolva sau veți lămuri sau... Nu, s-ar putea să nu. Dumnezeu se poate... Când zice că... Când zice Mântuitorul venind spre coborând spre Ierusalim, la intrarea în Ierusalim, și cei mai tare strigau copiii. Copiii strigau, Osana, Osana, bine este cuvântat celui ce vine în numele Domnului. Și acei mai mari preoți și farisei și cărturari de la templu și din jur au zis, spune-le să tacă. Ce strigă copiii ăștia? Deci nu strigau oamenii mari, nu strigau oamenii, nu striga Mântuitorul, nu strigau apostolii, nu strigau oamenii mari, strigau copiii. Și Mântuitorul le-a spus, n-ați citit oare că prin cuvântul, prin gura copiilor și a celor ce sub se va vesti adevărul și va veni cumva biruința lui Dumnezeu, în înțelesul ăsta este. Va veni adevărul și biruința lui Dumnezeu. Și acest lucru se referă la faptul că Dumnezeu când va, atunci când și pentru noi va mijloci, când și pentru noi va face minuni. Aceste minuni se vor face poate prin cele mai simple și nebăgate în seamă lucruri din viața noastră și din preajma noastră, ca și cum nu băgăm în seamă copiii. Când avem treabă, copiii, dădem-o mai încolo. Adică nu avem timp de copii. Dar asta e culoarea verde sau vă stași, mă, din gură, lasă-mă în pace. Adică, na, e o chestie grea acolo, nu mai timp de la verde sau albastru. Și dai la o parte, dar s-ar putea Dumnezeu prin lucrurile cele mai simple, cele mai nebăcate în seamă să lucreze și să facă minunile pe care le va face, nu prin tu, am zis, am făcut, am vrut, am rezolvat, am așezat lucrurile cum trebuie și gata, va ieși. Nu va ieși. Va ieși cum vrea Dumnezeu și va lucra prin lucruri simple. Cam așa se întâmplă de multe ori. Tu trebuie să-ți faci datoria, dar să nu-ți faci nădejde că prin tine va lucra Dumnezeu, că nu va lucra. Nu va lucra pentru că n-are prin cine să lucreze, pentru că noi suntem atât de mândri încât ne facem un rău imens dacă Dumnezeu va lucra prin cuvântul nostru și se va adeveri ceea ce spunem noi, că uite, Doamne, am reușit. Uite, Doamne, că am reușit. Uitați-vă că dacă 100 de oameni se roagă pentru cineva și se rezolvă chestia aia, poate pătrunde în inima noastră gândul că, mă, m-am rugat eu, poate că pentru mine, mă. Eu m-am rugat pentru alea și uite să rezolvă. Mai ales dacă ăla spune, cred că pentru rugăciunea tale. Vai de mine, ce suntem. Deci la începem să crede că ai o rugăciune și pe Dumnezeu, cum îi zicem, Doamne, vezi că și la altă necază. Vezi că și la altă necază. Bine, ascultăm, face. Și avem o impresie despre noi că, ce relație avem cu Dumnezeu. Deci e foarte periculoasă și de aceea Dumnezeu, în general, nu ne răspunde nici măcar atunci când ne rugăm noi personal pentru cineva. Nu ne răspunde atunci și pe față și clar. Și dacă vine minunea sau se vine mai repede sau mai târziu, nu când am terminat, noi știm, focus, am terminat, acum să vedem că se face bine și nu se face bine atunci. Se face peste două zile, nu știu când, printr-un medic, printr-o chestie. Păi cum, Domnule, eu m-am rugat. Asta se face pentru că n-are cu cine lucra Dumnezeu. Și pentru că noi, dacă s-ar întâmpla atunci când zicem noi, păi am avea o mândrie și ni s-ar ridica până la cer mândria și părerea de sine, încât e de 1000 de ori mai periculoasă aceasta decât că te-ai rugat sau nu te-ai rugat. Mândria asta. Și de aceea Dumnezeu cu multă finețe lucrează cu aceste inițiative ale noastre, când avem o inițiativă. Când am trimis eu cuvânt, Iacob, am trimis cuvânt la fratele meu, s-au dărâmat toate zidurile și au căzut totul și fratele meu a zis, vino, frate! Dumnezeu i-a dat prin cuvântul meu o chestie, o blândețe, o... Nu. Nu. Pentru că omul nu poate purta aceste lucruri. Eu am cunoscut oameni care odată, nu știu ce li s-a întâmplat, a spus o chestie s-a întâmplat minunea, nu uită toată viața și în funcție de ea și arogă niște puteri și niște capacități până la sfârșitul vieții. Băi, atunci am făcut nu știu ce, după aia am făcut nu știu ce. Atunci când am apropiat, parcă s-a aprins candela, la momentul când eu am apropiat și nici n-am ajuns, era mai ratat. Dumnezeu, și s-a aprins. Și poate să fie după aia numai într-un păcat, soții. Eu sunt deosebit. Tot ești deosebit. Nu poți să uiți asta. O povestești și nepoților, o spui în taină. Deci nu prea o spun, numai la unii, dar o spui constant la toată lumea. Orice discuție cu oricine se merge încolo. Și eram așa, așa. Și acolo am făcut așa. Și de asta te hrănești. Wow. Și te duci în fața lui Dumnezeu și o să zică Dumnezeu, cine ești? Doamne, nu, numele Tău am făcut, nu. Despre tine am mărturisit. Nu te cunosc pe tine, o să zică Dumnezeu, nu te cunosc. Pe tine te-ai mărturisit. Pe tine și pe puterele tale și șansele tale și unicitatea ta. Și... Deci de aceea Dumnezeu ne protejează și în general nu face minune atunci când vrem noi și cum vrem noi. Și nu-L putem pune niște rânduieli ăștia 40 de zile. Am zis, pac, pac, în a 40 de zi, s-a rezolvat. Adică, nu așa. Am cunoscut o doamnă care tot ziua îmi spunea, la mine se întâmplă, a 40 de zi, pac, pac, s-a rezolvat. Și facem un ciclu de rugăciuni de 40 de zile, un ciclu de rugăciuni. Asta tot insista cu ciclu de rugăciuni. Și se rezolva în a 40 de zi. Și după aceea, după ce a mărturisit asta, nu i s-a mai întâmplat. Știți că atunci când nu mărturisești și faci lucrul ăsta, s-ar putea ca diavolul chiar să te ajute, când e multă mândrie, că fac un ciclu de rugăciuni și pac, se rezolvă totul. Dar erau niște nimicuri de astea, adică nu erau lucruri mari. Că erau ciorile la spital și nu știa ce să facă și nu știu ce, și a făcut un ciclu de rugăciuni și ciorile n-au mai venit așa de des pe acolo. Și chestii de genul ăsta care puteau fi discutabile, adică trebuie să măsori cu un aparat decibelii cam câte ciori erau înainte și după. Că tu poți fi atât de încrezător încă, ai văzut? Nu se mai foarte puțin. Nimic. Au plecat, au făcut un ciclu de rugăciuni. Ori se poate întâmpla să fie chiar atunci să fie în vizită la pat arât ciorile și cu treburi și la supermarketul ciorilor, ori se poate întâmpla că vine o altă perioadă a anului și se mută și ele, ori se poate întâmpla că omul atât de convins poate fi, cum era doamna aceea, atât de convins că rugăciunea ei se aud, încât, domne, și dacă îi spunea, de eu l-aud tot așa de tare, nu se mai aud, vezi că nu se mai aud, nu se mai aud. Adică ești atât de convins, da.
Ce scuze, nu neapărat la noi,
da.
La alții. Spre exemplu, avem exemplul sutașului, care vine la Mântuitorul și zice, Doamne, numai zi.
Da, da. Ei, acolo e altceva. Acolo e altceva, totuși. Tu numai zi, dar a fost și atent acel om, deci avea și o doză imensă de raționalitate, pentru că a zis, tu numai zi cu cuvântul. Și se va împlini. Și a zis, du-te, copilul tău s-a tămădit, sluga ta s-a tămădit. Și el s-a dus și a întrebat pe omul ăla, când i-a ieșit în întâmpinare, că au ajuns a doua zi el acolo. Deci era mai departe casa lui și când au ieșit în întâmpinarea lui niște slujitori și au zis, s-a făcut bine între timp când ai fost plecat. Și a zis, cam în ce ore, așa, între ce ore s-a făcut mai bine? Și a zis, ieri pe la ora 1, după ora romană era ora 1, ora evreiască. Și el s-a adus aminte că atunci când a zis stăpânul Dumnezeu că du-te că se va tămădui copilul tău, atunci s-a făcut bine și s-a... Adică era și o doză de raționalitate, așa, nu era numai că gata, sunt convins. Da, putea să fie convins dacă era convins că e Fiul lui Dumnezeu și că dacă Dumnezeu spune, El nu se va... Dar cumva, parcă a verificat până la sfârșit lucrul. Și asta într-un fel mi se pare bine. Putea să se facă bine numai pentru că și-a revenit copilul. Dar faptul că s-a întâmplat chiar atunci, asta i-a argumentat până la sfârșit, până la capăt cumva, că da, Dumnezeu a fost. Dumnezeu a fost. Și probabil că nu s-a lăudat în fața lor. Știți? Eu atunci am rugat, chiar în secunda aia. Bă, ce tare am fost. Bă. Adică eu am rezolvat treburile. Voi dacă stăteați acasă, nimic nu făceați. Deci, de aceea Dumnezeu nu face de multe ori atunci când cerem noi. Face mai repede, face mai târziu, face în alt fel, face prin oameni. Lucrează cumva acoperit. Dumnezeu lucrează acoperit și lucrează prin fenomene naturale, lucrează prin oameni, lucrează prin medici, lucrează prin... Tocmai ca să nu... Sunt două motive. Unu, să nu... Pentru că dacă s-ar vedea pe față lucrurile, acum, aici, atunci mie mi s-ar lua șansa de a fi liber în credință, încă aici pe pământ. Adică credința mea ar deveni o... realitate palpabilă, care nu mai are rost să fie credință, ci o realitate. Și Dumnezeu ne, și pe cei mai mari sfinți, și până la sfârșitul veacurilor, le va lăsa totuși doza de libertatea credinței în care tu alegi credința, tu alegi să crezi. Și aici, pe pământ, vedem ca înghițitură și de-abia dincolo vedem de plin, absolut, față către față, fără umbre. Și atunci, dacă ar fi lucrurile acestea foarte evidente, De aceea Dumnezeu pare așa capricios, că acum face, mâine nu face, parcă acum te ascultă, mâine nu te ascultă și tu nu înțelegi. Un motiv poate fi și că ceea ce tu nu-i bine sau nu știm. Și că atunci când va socoti Dumnezeu că e bine să facă acel lucru, îl va face. Dar un al doilea motiv poate să fie și acesta că dacă s-ar întâmpla exact cum vrem noi, totdeauna cum vrem noi, în ce chip vrem noi, cum ne place nouă, ni s-ar lua libertatea credinței, ceea ce este fatal. Deci, orice, pentru că credința, virgulă, credința este începutul iubirii veșnice față de Dumnezeu. Ori iubirea fără libertate devine iad. Deci dacă eu sunt predestinat, eu sunt obligat să-L iubesc pe Dumnezeu. Eu n-am nicio șansă alta să cred în El necondiționat și nu am să aleg altceva, atunci această lipsă de libertate se poate transforma într-un coșmar, într-o ură față de Dumnezeu. Exact cum tu de mic, dacă ai fi un, să zicem, un băiat și ți s-ar spune oricum, faci ce vrei, dar la 18 ani tot cu nu știu ce fată care poate să fie top model, să fie... Dar numai pentru că ești obligat tu, ca băiat sau ca fată, să te căsătorești cu acel om, parcă ți ies în minte toate relele despre acel om și parcă ți se pare că nelibertatea ta de alegere îl face pe celălalt de neales. Adică nu vreau, dar nu vreau. De ce să-l aleg? Dacă eu nu vreau să-l aleg, vreau să-l aleg liber. Nu vreau să-l aleg forțat. Și așa este și cu Dumnezeu. Și Dumnezeu se... De aceea niciodată Dumnezeu nu va îngădui până când trăim aici pe pământ ca tu să zici da, Dumnezeu există și l-am văzut eu și am pus mâna pe El și nu există îndoială. Îți dă șansa să te poți îndoi, ca să poți alege continuu și neîncetat și această alegere să o faci cu o sârdie a inimii care ți-o tot hrănești și ți-o tot întărești. Există o atingere parcă neîncetată a Sfântului față de Dumnezeu, dar nu poți să spui absolut fără umbră că gata, eu nu mai am nicio îndoială. Nu poți aici pe pământ și nu-i bine să fie așa. Deci există un fel de fină lucrarea lui Dumnezeu ca să ne păseze libertatea și noi să alegem liber. De-abia dincolo e față către față și fără umbră, dar după ce noi am ales complet și vrem asta și ne dorim asta și nimic altceva nu vrem, atunci da. E ca și cum ai zice, de-abia dincolo e nunta și alegerea de plină. Până atunci tu poți să alegi sau poți să nu alegi. Nu ești obligat. Nu ești obligat, ceea ce mi se pare extraordinar. Deci un motiv pentru care Dumnezeu nu va face exact când vrem noi, cum vrem noi, în ce chip vrem noi, ci poate de multe ori se va ascunde, o va face mai repede, mai târziu, prin oameni, în tot felul de... va fi aceasta ca să ne păstreze libertatea. Și tocmai aici este puterea credinței, că tu să rămâi credincios, chiar dacă lucrarea lui Dumnezeu e diferită de cum ți-o imaginai tu. El lucrează prin copii, prin glasul lor, lucrează prin ce crezi, ce tu nu-ți imaginai. Tu aveai lucrurile tare ale minții tale și ale inimii tale și prin acestea va lucra Dumnezeu, dar nu, uite, nu lucrează prin acelea, lucrează prin cele slabe, prin cele neputincioase. Și Pavel spune asta, că Dumnezeu a ales cele neputincioase ale lumii ca să zmerească pe cei mândri, pe cei înțelepți ai veacului acestea, adică noi suntem, cu cât începem noi să devenim mai înțelepți și ni se pare că știm și cam cum vrea, lucrează Dumnezeu și ce face El, cu atâta s-ar putea să fim smeriți de Dumnezeu prin faptul că lucrează prin lucruri pe care noi nu le bănuim. Nu le bănuim, să știți. Uite, spuneți-vă asta în minte și cercetați în ani și ani lucrarea Dumnezeu cu voi și luați nenumărate situații în care ați avut nădejde în Dumnezeu și ați așteptat mila Lui și ați așteptat mijlocirea Lui și notați-vă înainte de a veni mila și ajutorul Lui. Eu cred că o să vin așa, eu vreau să vin așa, eu cred că o să se întâmple așa. Și o să vedeți că Dumnezeu lucrează prin... după ce trec lucrurile, pentru că noi nu facem, nu le cercetăm, nu le punem acolo într-o ordine. După ce trec lucrurile, o să vedeți că ele au venit prin ceea ce noi nu ne imaginam, nu ne trecea prin cap, de multe ori ne miră extraordinar prin ce ne-a izbăvit Dumnezeu, prin ce ne-a scos, prin ce ne-a adus, prin ce ne-a îndemnat să mergem într-un loc, prin ce ne-a adus din acel loc înapoi și o să ne mirăm. Și o să zic, da, cu adevărat Dumnezeu a lucrat prin cele slabe, prin cele neputincioase, prin cele pe care eu le socoteam slabe și neputincioase ale lumii, nu neapărat că ele sunt slabe. Și i-a smerit pe cei puternici și pe cei tari și pe cei înțelepți, adică toate ale mele tari, înțelepte, puternice pe care credeam eu că, Doamne, prin asta a lucrat Dumnezeu, cu siguranță și asta face Dumnezeu, că așa e Dumnezeu. Nu știu cum e Dumnezeu. Alt cuvânt. Până la urmă, Iacob ne învață că atunci când ne temem, și asta ne învață și Mântuitorul, noaptea cine zice de taină, și după aceea când zice, rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Deci era temerea, era frica lor, era spaima, era nesiguranța lor și Dumnezeu le spune rugați-vă, rugați-vă, rugați-vă. Și imediat după ce Iacob se tulbură și se nu mai știe ce să spună, deși auzise atâtea mărturii, începe să se roage. Și rugăciunea asta lui este un tipar pentru toate rugăciunile de peste toate veacurile ale noastre, a noastră, o rugăciune pentru noi care suntem temători, fricoși, semicredincioși, amestecați, în fiecare zi este o mică biruință a credinței, împotriva necredinței, până spre seară reușim totul să punem ordine, să totuși cred. Și cumva așa. Și auziți cum zice el. Începe rugăciunea și zice, Dumnezeul tatălui meu Avram și Dumnezeul tatălui meu Isaac, bunic și tată la ei nu prea erau, erau un fond comun de cuvinte, principal de cuvinte, foarte mic. Și atunci frate, verișor, chiar prieten era tot frate, sau cumnat totul era frate, tată era și bunic și străbunic și toți erau tată, știți, așa. Și atunci zice, Dumnezeul tatălui meu Avram și Dumnezeul tatălui meu Isaac. Așa zice. Deci prima dată se raportează la Dumnezeu și înțelege, știți că noi avem obiceiul să începem rugăciunea directă a noastră personal cu El. Doamne, Dumnezeul meu, eu nu știu cum și nu știu ce, tu ești Dumnezeul meu, eu sunt... Să știți că Iacov ne învață și mai toate rugăciunile bisericii sunt după rugăciunea aceasta lui Iacov și în rugăciunile liturgiei și când sfârșim liturgia, zicem, pentru rugăciunile sfinților, părinților noștri, Doamne, Iisus Hristos, miluiește-ne pe noi. Deci, cumva, raportarea noastră la Dumnezeu nu poate fi trecută, nu poate să nu ia în seamă și pe cei dinaintea noastră. Nu poate. Adică, nu m-am trezit eu pe pământ singur, nu eu m-am ales pe mine, nu eu mi-am dat șansa să mă trezesc, să-L am înainte pe Dumnezeu, să știu de numele Lui. Dacă știu de numele Lui, dacă știu despre El, pentru că părinții, moșii, strămoșii au dus până la mine acest nume al lui Dumnezeu și mi l-a mărturisit și eu l-am putut înțelege și l-am putut învăța și eu depind de ei cumva. Și de fapt asta răspunde cărui Dumnezeu mă rog eu? Dumnezeului meu personal pe care mi-l imaginez? Sau Dumnezeului care s-a descoperit, s-a dezvăluit în timp, în mii de ani moșilor și strămoșilor mei și până la urmă au ajuns până la mine? Și asta e prima întrebare în rugăciune sau cumva prima relaționare mea cu Dumnezeu este cărui Dumnezeu mă rog eu și este Dumnezeul părinților mei, Dumnezeul părinților mei duhovnicești, dacă nu părinților mei trupești. Și de aceea noi zicem pentru rugăciune Sfinților Părinților noștri nu ne referim la părinții noștri trupești, ci ne referim la o altă filiație spirituală. Deci noi avem înaintea noastră până la Pavel, până la Petru, până la Andrei, până la un nesfârșit șir de părinți și mame duhovnicești care au dus cuvântul acela prin toate grozăviile istoriei, prin toate greutățile, prin toate crizele, ori prin vremuri bune, ori prin vremuri rele, dar a ajuns până la noi cuvântul acela. Deci a ajuns până la noi. Și aceștia sunt părinții noștri care ne-au mărturisit despre acel Dumnezeu. Nu e o invenție a mea Dumnezeu ăla. Nu eu l-am descoperit. Dumnezeu acela s-a descoperit părinților mei, apostolilor, primilor mei părinți. Și după aceea s-a descoperit următorilor și următorilor și următorilor și următorilor și următorilor până la mine. Sau cumva a reînnoit această descoperire. Relația cu Dumnezeu, mai ales relația lui Dumnezeu cu noi, nu începe atunci când noi ne naștem. Deci relația cu Dumnezeu, lui Dumnezeu cu noi nu începe atunci când noi ne naștem. Nici începe cu mult înainte de a ne fi născut noi. Noi, într-un fel, din punct de vedere trupesc, suntem în coapsele părinților noștri până la Adam, adică noi eram în coapsele lor, adică eram în ADN-ul lor, n-am cum să vă spun. Trupește vorbind, iar spiritual, noi suntem înaintea lui Dumnezeu, dinainte de a fi lumea, știe Dumnezeu de noi, știa de noi Dumnezeu. Adică relația lui Dumnezeu cu noi, nu a noastră cu Dumnezeu, a lui Dumnezeu cu noi, este din veșnicie. El știa de noi dinainte de a fi lumea, pentru că n-a fost un moment în care Dumnezeu să nu știe că noi vom fi. Și atunci, da, și Dumnezeu, ca să ajungă la noi, a avut o serie nesfârșită de părinți, de generații după generații, pe care i-au crotit, care n-au murit în epidemii, care n-au murit în... nu știu, care n-au trecut la cine știe ce credințe păgâne, care au ajuns până la mine și am putut să-L cunosc pe Dumnezeu. Adică El este Dumnezeul părinților mei, care, pe care i-au crotit, pe care i-a ajutat, cu care a fost și de care mă știa dinainte de a fi eu. Dar faptul că el mă știa dinainte de a fi eu, se vede, de a fi eu, se vede mai mult prin dragoste pe care l-au avut-o față de toți strămoșii ăștia ai mei, de când e lumea până acum, că am ajuns să fiu, știți? Dumnezeu vorbește în facere lui Avram și lui Isaac și zice, crește și vă mulțiți și umpleți pământul și îl stăpâniți. Voi credeți că atunci când Dumnezeu zice din lui Adam și Eva, crește și vă mulțiți și umpleți pământul și îl stăpâniți, privea așa ca un haos și un amalgam ce va fi și ce oameni vor fi? Nu știa ce oameni vor fi atunci? Credeți că Dumnezeu e ca noi? Păi acolo sunt mulți moldoveni, mulți transilvăneni, mulți, zice așa, un mare așa. Nu știu cine sunt, dar sunt. Nu, când zice Dumnezeu, zice crește și mă mulțiți, el se referă, știe cine va fi, când va fi, câte generații vor fi, cum va fi numele lui, cum va fi numele lui, cine va fi acel om. Înțelegeți? Dumnezeu mă avea în vedere de când i-a zis lui Adam și Evei, crește și mă mulțiți. Eu sunt un rezultat al cuvântului ăla lui Dumnezeu. El a zis așa și s-a întâmplat că mai existat, că există. Ceea ce este... Adică, dar pentru ca să există, a trebuit să existe toți părinții de dinaintea mea și Dumnezeu să aibă grijă de ei și să nu moară înainte de vreme și să ajungă să, și să-și păsteze o doză de credință și asta e o... Și atunci, și când începe rugăciunea ta, ea nu poate să înceapă Dumnezeul meu, lasă părinții mei și strămoșii mei că nu mă interesează. Eu am un problem cu tine. Adică, ai o mare smerenie în momentul în care zici Dumnezeul părinților mei, adică m-ai ocrotit și m-ai cunoscut dinainte de timp, m-ai ocrotit și m-ai cunoscut în pântecele și în coapsele tuturor femeilor și bărbaților de când e lumea și mă știai că voi fi într-o vreme oarecare și mă voi naște. Ești Dumnezeul lui Avram, Dumnezeul Isaac, Dumnezeul Iacob. Mi se pare o mare smerenie să te raportezi și la cei din dinaintea ta. Și astfel să te raportezi la Dumnezeu. Dar e și o minune. Că dacă privești așa lucrurile, ești ca o minune. Ești o minune a lui Dumnezeu că ai venit în istorie. Puteai să nu mai fii. Vă dați seama câte neamuri s-au sfârșit. Vă dați seama câți urmași atâtor neamuri au pierit și s-a sfârșit acel neam. S-a sfârșit. Voi sunteți o șansă pe care Dumnezeu a îngăduit-o în diferite neamuri care nu s-au sfârșit. Știți? N-au fost blestemate, nu au ajuns să se sinucidă, n-au murit cu toții, n-au... și ați ajuns până aici. Deci sunteți obârșia unui neam binecuvântat de Dumnezeu care a ajuns până la voi. Până la voi. Și asta e lucru mare și pentru asta mulțumesc lui Dumnezeu. Și n-a ajuns oricum, că a adus și credința până la tine. Este și mai mult, și mai mult. Nu-i numai binecuvântarea lui Dumnezeu, e și binecuvântarea și binecuvântarea neamului spiritual care a venit până la tine, cumva așa. Continua până la tine. Și atunci zici, Doamne, Dumnezeul părinților mei. E cu totul altfel când te gândești așa. Și privești totul ca o minune, ca o lucrare de mii de ani în Dumnezeu cu tine. De ce de mii de ani? Din ilo tempore, dinainte de timp. Deci, El mă știa dinainte de timp și uite că am ajuns. Sunt. Aici, în timpul ăsta, în veacul ăsta. Exact cum se zice în crez, deci acolo numai. Tatăl, Creatorul, Fiul, Răscumpărătorul și Jertfitorul, Duhul Sfânt, Sfințitorul, în vremea lui Pilat. Apare și Pilat prin crez pe acolo. Pilat. Adică, în vremea lui Pilat din Pont. Dar un nec ca nimeni. Dar, dom'le, și eu am venit în vremea lui Trump, să zicem. Nu contează. Și Trump e nec ca nimeni în față de Dumnezeu. Nimeni. Sau în vremea lui Putin. Dar nu, am venit în vremea... Așa a binevoit Dumnezeu în vremea asta să vin și El știa dinainte în ce vreme voi veni. Mi se pare extraordinar. Continuăm. Dumnezeu vorbește în facerea lui Avram și lui Isaac, dar îi vorbește și lui Adam și Evei când zice crește și pământul și stăpâniți pământul și umpleți pământul și îl stăpâniți. Dumnezeu îi vede pe fiecare în parte, nu pe toți ca un amalgam indistinct, ci vede pe fiecare în parte ce va fi și când vor fi, că zice înmulțiți-vă și stăpâniți pământul. Dumnezeu când l-a miluit și l-a iertat pe strămoșul meu, pe mine m-a miluit și m-a iertat, să știți. Și dacă eu trăiesc, înseamnă că mii de oameni înaintea mea au ajuns măcar la vârsta maturității și au avut copii și Dumnezeu a miluit și a binecuvântat. Și dacă pe ei i-a iertat Dumnezeu pentru păcatele lor, pentru greșelile lor și le-a îngăduit să treacă mai departe și generație după generație să nască, e pentru că i-a miluit pe ei și i-a iertat pe ei, știți? Adică, și asta e o milă de mii de generații care vine până la mine, o milă a lui Dumnezeu. Și, eu, la, și despre care eu nu am voie să zic, da, ce mă interesează pe mine. Cum ce mă interesează? Că eu depind de toate cele generații dinaintea mea. Toată rugăciunea noastră trebuie să înceapă cu această remarcă, că prin toate binecuvântările și mila ce a avut-o Dumnezeu față de tot neamul meu până Adam, am ajuns eu până aici și mă raportez la Dumnezeu. Deci față de un asemenea Dumnezeu mă raportez eu, care a avut milă cu neamul, strămoșii mei, Dumnezeu moșilor și strămoșilor și tuturor din neamul meu, înaintea ta am venit. Și atunci să știți că este altceva, și mai ales vine un Dumnezeu încărcat de toată această, în mintea mea și inima mea, încărcat de toată această milă care a avut-o cu atâtea neamuri înaintea mea, ca să ajung aici, să pot vorbi cu El și să-i știu și numele. Și altceva, când te raportezi la așa, te raportezi la Dumnezeu vid, în care spui, Doamne, am auzit că existi, pe acolo, printre altele. Un Dumnezeu oarecare, care are o relație cu mine, care vrea să-mi facă ceva, care vrea să mă nu știu ce, care vrea să mă chinuiască. Nu. Și deja se schimbă chipul lui Dumnezeu în momentul în care eu zic, Tu ești Dumnezeul moșilor și strămoșilor mei. Și din punct de vedere spiritual și din punct de vedere trupesc. Și continuă rugăciunea lui Isaac și zice, Tu, Doamne, Cel ce mi-ai zis, întoarce-te în țara ta de naștere și eu îți voi face bine, te voi ocroti. Și să știți că toată Evanghelia se strânge în cuvântul ăsta. Că noi zicem, păi nouă ce ne-a zis Dumnezeu? Păi nouă ne-a zis Evanghelia. Și Evanghelia este, întoarceți-vă acasă, în țara voastră de obârșie. Cu ce vă voi pomeni? Cum să vă amintesc? Cum să vă pomenesc, zice Mântuitorul? Cum să vă spuneți pe împărăția celor unde vă chem? Haideți să vă spun o altă pildă. Ca și cum zice, haideți. Haideți acolo, o să vă descriu o asemănătoare cu un tată atât de bun care primește pe fiul ispitor care a făcut toate prostiile mele și tot îl primește. O să vă descriu ca pe o nuntă frumoasă, fără sfârșit. O să vă descriu ca pe un om care a găsit o avuție de mare și se bucură fără umbră se bucură. Și toate pildele sunt despre acea țară de obârșe la care Dumnezeu ne cheamă. Și la sfârșit asta și ne spune... Vă este de folos să mă duc eu, pentru că eu mă duc să vă pregătesc vouă loc. Adică să vă pregătesc țara aceea de obârșie, pentru care voi am venit să vă chem acolo. Și rugăciunea lui ultima era, Doamne, unde sunt eu să fie și ei. Acolo, unde sunt eu, unde este împărăția mea să fie și ei. Că i-a zis lui Pilat, împărăția mea nu-i din lumea aceasta. Dacă ar fi fost din lumea aceasta, soldații mei, ostașii mei ar veni să mă afle, dar nu-i din lumea asta. El ne cheamă la altă împărăție, dar e țara noastră de obârșie aceea. Aceea e locul nostru. Fiecare îl va recunoaște ca de o veșnicie a Lui și firesc să fie pentru El și în firea Lui și în odihna Lui și în bucuria Lui. De-abia când o voți vedea o să ziceți, Doamne, în ce pustietate și ce străinătate am trăit. Este o poveste cu un sfânt, var, care, nu știam multe, mi-a povestit cineva, care la un moment dat o doamnă s-a rugat mult sfântului acesta, mucenic var, să aibă un copil. Și copilul, da, ea, Sfântul Oar, care murise de mult, dar trăia în Dumnezeu, a făcut să aibă copil și copilul, la o anumită vârstă, a murit. Și femeia a fost foarte supărată. Și a început să se certe cu Sfântul Oar, să zică, mi l-ai dat, prin rugăciunile tale, și familiei, dar cum mi l-ai luat? Și Sfântul i s-a arătat împreună cu copilul și a zis, du-te la mama ta. Și copilul a zis, nu, aici e așa frumos, de ce mă trimiți? Eu vreau aici cu tine, era țara de obârșie. Mamă, de ce mă chemi înapoi acolo în străinătatea aia nenorocită? Rămâi acolo cu nenea var. Adică, înțelegeți? Cum e țara aceea de obârșie? Cine o vede nu mai vrea să plece de acolo. Că noi, vai, a murit, nu și-a trăit viața. Ce viață? Viața asta de 3 lei? Viața asta care e suferință și durere neîncetat și dacă e bucurie după aia de 10 ori durere? Păi noi pentru aia ne pregătim, la aia ne cheamă Mântuitorul. Pentru care copilul zicea, nu vreau. Se ținea de bani, nu mă lăsa să plec. Deci uite, vezi, nu vrea. Eu n-aș trimite, dar nu vrea. Și a zis, mama, lasă-l acolo. Vine imediat copile. Vin și eu. Deci, toată Evanghelia se poate strânge în cuvântul acesta al lui Iacob. Tu, Doamne, mi-ai zis, întoarce-te în țara de ogul și eu îți voi face bine și te voi plăti pe drumul ăsta. Și Dumnezeu, de fapt, asta ne spune în toată Evanghelia. Întoarceți-vă în țara voastră de ogul și e, că zice Dumnezeu la sfârșit, veniți binecuvântați Tatălui meu de moșteniți împărăția cea pregătită vouă de la întemeierea lumii. Țara voastră e pentru voi făcută, pentru voi pregătită. Și, înțelegeți? Și, de fapt, Mântuitorul ne cheamă la această țară de obârșie și ne spune că ne va fi alături în lupta aceasta de a ne întoarce acasă. Și ne spune, te voi plăti, voi fi cu tine, nici un fir de păr din capul tău nu va pieri. Mă voi îngriji de tine, știu de ce ai nevoie. Exact același lucru. Deci, exact ce i-a zis lui Iacob, și asta nu înseamnă că Iacob, în momentul în care Dumnezeu i-a zis lui Iacob, da, te voi oproti și voi fi cu tine în toată osteneala ta și te vei întoarce înapoi în țara ta de obârșie, nu înseamnă că de atunci Iacob plutea și nu avea nicio problemă și nu... Nu, a trecut prin încercări mari, a trecut prin suferințe multe, a muncit enorm, s-a întors. E așa și omul. Nu înseamnă că nu, Mântuitorul ne și spune, în lumea necazuri veți avea, dar eu vă chem înapoi la țara de obârșie, eu sunt cu voi în toate zilele vieții voastre și voi ocroti. Și noi ne vom întoarce acasă. Ne vom întoarce acasă din cât ne vom întoarce. Dar dacă nu ne vom pierde cu totul de Dumnezeu, moartea va însemna întoarcerea acasă. Asta este. Întoarcerea acasă. Să ne întoarcem acasă. Unde altundeva? Cine ne va odihni pe noi? În ce loc vom găsi? Iadul este, de fapt, nu un loc în care nu știu ce suferințe și așa, ci nu este acasă. Și dacă nu este acasă, devine iad. Înțelegeți? A nu fi acasă în locul tău firesc, în odihna ta, în bucuria ta, este iad, încet cu încet. Oricât de mult ți-ar place, nu știu cum, te duci să vezi muzeul casei lui Michael Jackson și te duci pe acolo și zici, dar nu-i casa ta. Și e frumos pe acolo așa, dar după ce stai 2-3 săptămâni, vrei acasă. Vrei acasă cu ale tale, cu pisica ta, cu cățelul tău, cu soarele tău, cu cerul de la, cum zicea Părintele Teofil Părianu, dragilor, am venit să aduc cerul de la sâmbăta. Eu vin cu cerul de la sâmbăta cu mine. Așa zice. Deci, cerul acela, locul acela spiritual al sâmbetei era și sufletul lui. Acolo ar fi raiul pe pământ, dar cu alți oameni, zicea, la sâmbătă. Așa zicea. Și așa și noi. Avem în noi parte din cerul acela la care ne cheamă Dumnezeu în împărăția sa. Este conștiința din noi, chipul lui Dumnezeu din noi care e parte din acel cer și nu se identifică decât cu acel cer. Nu se oglindește decât în acel cer, nu se odihnește decât în acel cer. În ochii lui Dumnezeu și în chipul lui Dumnezeu. Altundeva, oricât de frumos ar fi, oricum ar fi, nu poate să suporte mult timp. Se obosește, se stresează, se plictisește. Și devine iad. Întoarce-te în țara ta de naștere și eu îți voi fi alături. Tot ceea ce se scrie în Evanghelie, ziceam, ne spune Dumnezeu nouă personal. Deci ceea ce spune Evanghelie e pentru noi personal, pentru fiecare. Și atunci, și tot ceea ce ne spune în Evanghelie se cuprinde în cuvântul lui Iacob. Mi-ai promis și mi-ai poruncit să mă întorc în țara mea de ovârșie și mi-ai spus că vei fi cu mine. Deci nouă Dumnezeu ne poruncește să ne întoarcem în țara de ovârșie și ne-a spus că va fi cu noi. E același cuvânt. Iar Evanghelia este, asta ne cere, că să ne întoarcem în țara de ușă și Dumnezeu va fi cu noi. Tot așa Dumnezeu ne-a promis că ne va ajuta, dar pe calea noastră de întoarcere ne temem, ne simțim singuri, exact cum s-a simțit și Iacob. Deci ne temem, zicem, da, mă întorc unde trebuie, dar fac ce trebuie. Dintr-o dată ți se pare că poate lumea face mai bine ce faci și că ar trebui să o urmezi pe ea, nu să te întorci pe țara de ușă. Credeți că nu i-a trecut prin cap lui Iacob să rămână în Mesopotamia? Ce bine o ducea el acolo. Dar de multe ori Dumnezeu, ca să ne trezească, așa cum l-a trezit și pe Iacob, care nu mai vrea să întoarcă în țara de obârșie, dacă ar fi fost numai după avuții, bani, să-i meargă bine, și a înăspit ochii lui Laban asupra lui și a înrăit pe ceilalți din jur și atunci, dintr-o dată, a zis, mă întorc în țara de obârșie. Exact cum fiul risipitor a ajuns la sărăcie, a ajuns la suferință, nici să se hrănească din roșcovele porcilor, nu putea, și a zis, mă întorc în țara tatălui meu, mă întorc acasă. Deci, uneori Dumnezeu poate să năsprească necazurile și durerile și să vină bătrânețile și bolile, și acestea sunt îngăduite ca să ne facă să ne întoarcem acasă, să nu ne lăsăm cu totul numai lumea asta, că dacă am fi purul tânăr, veșnic, nu știu ce, nu știu dacă ne-am mai întoarce acasă. N-ar mai vrea nimeni să se întoarcă. Aici străpărea foarte frumos, aici. De ce să mă întorc? Care casă? Aici e casa mea. Dar așa Dumnezeu cu multă înțelepciune a făcut toate lucrurile ca noi să ne dorim să ne întoarcem acasă. Ca pentru noi moartea să devină o eliberare. Există o povestire a unei sibile. Sibilele erau un fel de profetese păgâne. A unei sibile, a unei fete, o fată, în mitologie romană. O fată care era foarte frumoasă și din când în când, știți că Zeus mergea pe la fetele frumoase și avea relații cu ele. Dar avea și fiul lui Zeus, Apollo. Numai că Apollo, care era un fel de prinț, așa, și un om ales, și un om civilizat, nu năpădea pe fată, ci cerea voie. Și dacă fata vrea, bine, dacă nu, nu. Și îi spune, așa, această fată era destul de frumoasă și a venit Apollo și a zis, îmi place de tine, ai vrea să avem relații? Și ea a zis, dar să dau orice vrei tu. Dacă ești de acord, o să-ți dau ce vrei. Orice vreau eu. Da, o singură rugăminte. Știți că noi cred că de acolo avem chestia asta, că la pești și eu i-a zis, orice rugăminte. Care rugăminte? Ei, și i-a zis, orice vreau eu. Și erau undeva pe malul mării și asta a plecat, a luat un pumn de nisip așa serios și era foarte fin. Și a zis, atâția câte boabe de nisip sunt, atâta să trăiesc. Bine, i-a zis Apollo. Dar ea a uitat un lucru, să zică să fiu veșnic tânără în toți acești ani. Dar vă dați seama că ea cu cât trecea timpul, 70, 80, 90, 100, era tot mai mică, așa, mai nu știu cum, dar nu murea. Și era, încât ajunsese să stea agățată ca un liliac de o chestie acolo sus, pe bolta unui peșter, lângă Napoli, la Cumae, unde s-a și găsit peștera aia pe care o cinsteau în vechime romanii, și zice că stătea agățată acolo ca într-un fel de, într-un sipe de sticlă, așa, dar era mică, se micșora, zice, știți cum se întâmplă, că se rod oasele și femeia devine tot mai mică și bărbatul, se făcuse mic și ea devenise mică și oricine intra acolo zicea, cine ești? Sunt așa și vreau să mor, striga. Dar nu putea să moară pentru că mai avea nu știu cât din pumnul ăla. Deci, noi când, știți, și acum se urmărește chestia asta, că, domne, să trăim, să se renoiască trupul, să... Dar noi nu înțelegem că Hristos nu ne-a dus numai nemurirea trupului. Asta e zero. Ne-a adus nemurirea sufletului, adică sufletul să nu se mai obosească, să nu se mai plictisească. Să nu se... Pentru că pe lângă degradarea trupului există, ați văzut că cu cât îmbătrâniți, nu știu dacă ați văzut, cu cât îmbătrâniți, dar o să vedeți, o să deveniți tot mai obosiți de atâtea informații, plictisiți de atâtea prefăcătorii, deranjați și de nemicia voastră și de celorlalți. Neputincios de a mai avea încredere în tot felul de nimicuri pe care ceilalți spun bote, zic, wow, zboară porcul! Asta că nu zboară porcul. Adică e o întristare tot mai mare și o constatare a unei realități pe care nu mai ai ce să te prefaci, că aia va fi bine. Aia va fi bine. Exact cum actorii americani împușcați pe toate părțile, va fi bine. Ce să fie bine? Nu va fi bine nimic. Adică vei muri. Și asta se uită, adică oamenii încearcă acum prin tot felul de proceduri să devină veșnici cu trupul, dar ei nu înțeleg că sufletul obosit fără Dumnezeu, fără calea cea dreaptă a lui Dumnezeu care ne-a dat învierea sufletului, se plictisește de moarte, nu mai vrea nimic, nu mai are chef de nimic. Așa ca acea sibilă, nu mai interesa nimic. Auzise atât de multe vârste că nu mai interesa nimic. Stătea acolo în peștera ei și nu mai vrea să vadă nimic. Zicea, vreau să mor. Tot striga, vreau să mor. Deci atât. Dar nu mai interesa nimic, pentru că ce să te mai interesezi? Ai văzut tot. Mii de ani, am văzut tot. Ce să mai vadă? Și nu avea drojdia aceea a nemuririi sufletului pe care Dumnezeu ne-a dat-o și care este, nu se compară. Pe care o vedeți unor pe chipul părinților mari, bătrânii aceia vese, luminoși, la nu știu ce vârstă. Tu unde ești fericire? Că știi cum Domnul îmbătrânește? Nu mai îți place nimic, nu mai convine nimic, devine tot mai... Ați văzut cum devin bătrânii, tot mai chițibușari, tot mai fixiști. Mi-ai pus și așa, aici. Pentru orice nimic, în stare să fac un scandal. Nu așa. Ai uitat încolo, uite-te în bacă, nu-i vorbesc cu tine. Adică nu mai ești în stare să suporți nimic, totul te deranjează, totul să fie perfect, exact cum vrei tu. Și asta e o, Asta e iadul pe pământ, se trăiește așa tot mai mult, tot mai mult, tot mai mult. Iad, 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 și pentru tine și pentru ceilalți. Ori Dumnezeu a dat acestor oameni și uitați-vă la ei. Bucuria aceea la Iosif Batopedinul, care e și în moarte, zâmbit. Incredibil, o lumină așa de copii pe chip. Uitați-vă, Părintele Tadei. La alți părinți. La alți oameni deosebiți. La bătrânii noștri din vechime, care erau luminoși. La bătrânețile lor. Și... Dar aia arată că aveau ceva din acea drojdie a mântuirii pe care Dumnezeu a dat-o. Și care nu ți-o câștigi tu de unul singur. De unul singur te adâncești în moarte. Și vrei să mori, ca și altceva. Vreau să mor! Nu mai vreau să trăiesc. Da. Nu știu de unde am ajuns aici, dar am ajuns. Calea noastră de întoarcere, în calea noastră de întoarcere ne temem, ne simțim singuri, exact ca și Iacov, exact ca și apostolii, urmându-L pe Hristos. Ne pierdem încrederea în Dumnezeu, ne pierdem încrederea că Dumnezeu știe de noi și că își va ține promisiunea, că va fi alături de noi până la sfârșit, chiar începem să credem că nu-i cu noi. Când ne amintim de cuvintele Mântuitorului și promisiunile Lui, nu le punem înainte lui Dumnezeu, sau îi le punem înainte lui Dumnezeu ca și cum le-ar fi uitat și zicem, Doamne, nu m-ai uitat! Dar să știți că noi în rugăciunea noastră, când ne amintim lui Dumnezeu, Doamne, Tu ai zis așa, Tu ai zis, toți cei care credeți în mine, eu nu știu ce, nu știu ce. Noi când zicem asta în rugăciune, nu zicem ca să-i batem obrazul Dumnezeu, să-i reamintim că El uitase. Noi zicem asta ca să ne întărim noi. Știți? Deci noi avem nevoie să ne amintim tot timpul, așa zi Dumnezeu, deci eu trebuie să cred, am uitat, aoleo. Și îți repui în minte și repui exact cum... Da, nu mai amintesc. Deci trebuie nouă ne spunem asta. Când vedeți în rugăciuni toate aceste reamintiri, că tu așa ai făcut femeii destrunate, că te-ai atins de el așa ai făcut așa, că prin credință tâlharul s-a mântuit, că prin nu știu ce, că prin... Nouă ne spunem, nu-i spunem lui Dumnezeu ca să-L entuziasmăm pe el, să zici, el ca un bătrân de la plicții. Câte făceam în tinerețile mele. Și le aduce aminte, știți cum se retrezesc bătrânii care n-a plictisit, dacă spui, cum a fost moșul în război? În război era nu știu cum și vreodată își revine. Nu, Dumnezeu nu e așa. Adică tu îți amintești ție însuți ca să-ți reîntărești sufletul și să te refortifici, să crezi că Dumnezeu va fi cu tine amintindu-ți toate lucrurile astea. De exemplu, ucenicii Părintelui Iosif Isiastu, asta și aduceau aminte înainte de rugăciune, tot ceea ce a lucrat Dumnezeu cu ei de când erau mici până atunci, cum i-a scos de nu știu unde, cum i-a adus acolo, cum i-a pus pe piedestalul cel mai înalt de pe pământ al bisericii. Și continuă Iacov. Nu sunt vrednic de toate îndurările tale, de toate binefacerile ce mi-ai iertat și mie, robului tău, vedeți? Exact cum ziceam de copiii lui Iosif Isiastu, ucenicii. Nu sunt vrednic de toate îndurările tale, de toate binefacerile ce mi le-ai arătat mie, robului tău, că numai cu toiagul am trecut de ună zi Iordanul când s-a dus încolo și după 20 de ani acum m-am întors cu două tabere, adică le-am părțit în două tabere acolo, a spus așa, și mai avea și o tabără îngerească, știți? Așa s-a întors. Adică, și cred că asta ar trebui să ne aducem și noi aminte tot timpul în rugăciunile noastre. Știți că noi uităm asta. Noi, în general, mulțumim. Da, Doamne, mulțumesc. Astăzi m-a ajutat, n-a fost așa supărat șeful, nu, chestii genul ăsta. Dar cred că mulțumirea trebuie să meargă puțin mai în adânc. Să mulțumesc lui Dumnezeu pentru toate câte ți le-a dat. Și să-ți aduci aminte, cine sunt eu? În primul rând, sunt un râzgâiat al sorții. Nu știu dacă să zic al sorții, dar nu știu cum să explic altfel. Pentru că înainte mea au fost avortați unii, după mine alții și eu exist. Puteam să nu exist. Și am existat pentru că tot așa, înaintea mea, mulți alții n-au avortat sau nu i-a ținut Dumnezeu și a avut milă Dumnezeu cu ei încât am ajuns eu până la mine. Deci, cine sunt eu? De unde am venit? Asta cum asta aduce aminte în rugăciune. Aduce aminte că un bulgăr de humă ești, cum zice Creangă. Gol și slab ai venit în lume. Gol și slab ai venit. Nimic având. Și pe toate acestea trebuie să te pună și pentru toate acestea care ai gol și slab, Dumnezeu te-a pus în mâinile unor părinți care cât de cât, așa cum au fost buni și te-au crescut și te-au mânguiat și nu știu ce, și te-au dus, și te-au dus la spital, și te-au dus nu știu unde, și au făcut cu tine ce au putut. Și te-au crescut, că tu până la 15, 16, 17 ani erai muritor. Făci orice se întâmpla, dacă erai lepădat, te mureai. Și au fost oameni jutori și au fost o societate întreagă care te-au ocrotit. Și toate astea sunt cumva lucrarea și mila lui Dumnezeu prin oameni. Și mai ales prin instinctele pe care le-a pus în ei, firești, care că au instinctul ăsta matern, patern și se ocupă de copil și ține. Și astea sunt îngăduite de Dumnezeu. Dacă nu le îngăduia Dumnezeu, noi în răutatea noastră, noi dacă ar fi numai după noi și n-am avea aceste instincte, noi nu ne-am ocupat nici de copiii noștri, am aruncat la gunoi. Nu ne-ar păsa de nimic, dar pentru că Dumnezeu a îngăduit să avem aceste instincte care cumva sunt parte din chipul Lui în noi, sunt o transformare a chipului Dumnezeu în instinctul acesta al maternității, al paternității, tocmai pentru aia eu exist. Dar asta e mila lui Dumnezeu. O societate întreagă care te-a ajutat, ți-a îngăduit să te educi, să-L cunoști pe Dumnezeu, L-a adus pe Dumnezeu până în preajma ta, a lăsat scris în cărți, a trimis oameni care să-ți vorbească despre Dumnezeu. La sfârșit, însuși Dumnezeu te aduce și te primește în casa sa. Deci nu numai atâta, că am fost un bulgăr de humă, m-au crescut părinții de când numai urlam, strigam, făceam pipi și vomam. Atâta făceam. Și ei totuși m-au îngrijit și nu m-au lepădat. Pentru mila lui Dumnezeu și pentru instinctul ăsta pe care l-a pus în inima lor. Și pentru dragostea lor. Și după aceea toată societatea m-a ajutat și toți oamenii aceștia. Și am ajuns să te cunosc pe tine tot prin oamenii aceștia. Că nu mi-a vorbit direct Dumnezeu mie. Și prin oamenii aceștia mi-a vorbit Dumnezeu și am ajuns și în casa ta. Am ajuns în casa lui Dumnezeu, nu? L-am cunoscut pe Dumnezeu și am ajuns să ne împărtășim cu trupul Lui și cu sângele Lui și să-L cunoaștem pe să devin cetățeni ai împărăției fiind în casa lui Dumnezeu. Și trebuie să aduci aminte de asta. De unde am venit eu? Cine sunt eu? Și cât datorez eu lui Dumnezeu? Prin oamenii care m-au ajutat, prin societate, prin tot. Și asta e o mare mulțumire pe care trebuie să o aduci lui Dumnezeu. Și așa, în Duhul acestei mulțumiri, să te rogi. Izbăvește-mă, dar, și continuă Iacob și zice, izbăvește-mă, dar, din mâna fratelui meu Isav, că-și mă tem de el. Da, și să-ți recunoști neputința. Doamne, asta e frica mea. Sunt un fricos. M-ai ajutat de atâtea ori, am văzut, dar acum sunt fricos, atâta pot. Că-și mă tem de el, ca nu cumva să vină să mă omoare pe mine și pe aceste mame și copii, adică soțiile lui și copii. Și să știți că, în general, astea sunt singurele două motive pentru care ne rugăm lui Dumnezeu. Pentru ceva. Unu. Doamne, sunt slab, am nevoie de ajutorul Tău, nu cred că o să pot altfel, dacă nu mă ajuți. Deci să fii sincer, nu? Atâta pot. Și al doilea, eu îl foloseam foarte des ăsta înainte, nu mai folosesc și acum. Dacă mă mai îngădui, și dacă crezi că mai sunt de folos, pentru acești oameni mai îngăduim, adică voi. Mai îngăduie-mă. Încă nu mă șterge de pe față pământului. Dacă mai sunt de folos. Înainte ziceam părinți, despre părinți vieții de ei. Aveam examene, aveam tot felul și ziceam, Doamne, dacă vrei să mă ajuți, știu că nu merit, dar dacă vrei să mă ajuți pentru ei săraci, că să ne căjiți și când mai auzi și ca un copil de la prost care nu face nimic acolo. Și atunci, dacă ai milă de ei, ajută-mă. Și așa a făcut și el. Și a zis, sunt nevrednic, sunt fricos, ajută-mă și pentru mame și copii, ajută-mă. Adică poate ei mai au nevoie de mine și aș putea să le ajut. Și sfârșește că și tu ai zis, îți voi face bine și voi mulți neamul tău și nisipul, ca nisipul mării și nu se va putea număra din pricina mulțimei numelui tău. Și aduce aminte iarăși de promisiunea lui Dumnezeu. Deci, cumva, asta e cumva tiparul unei rugăciuni. Cine sunt eu? Nu, încep cu cine este Dumnezeu? Acest Dumnezeu care mă închin eu, care de fapt m-a cunoscut dinainte de a fi lumea și care a avut grijă de mine din generație în generație, din neam în neam, prin toți strămoșii mei dinaintea mea și tuturor acelor eu sunt dator și le sunt dator și celor care au adus credința până la mine și îmi sunt părinți spirituali și acesta este Dumnezeu, Dumnezeu acestora și Lui mă închin, care l-au mărturisit și l-au descoperit. Și după aceea să-ți aduci aminte de Evanghelii, să-ți aduci aminte că Dumnezeu ne cheamă la obârșia noastră și că ne-a promis că va fi cu noi și Tu, Doamne, mi-ai promis că va fi cu noi și rugăciunea Ta să fie în duhul acestei Evanghelii, pentru că altfel sau să fie cât de cât aproape de această Evanghelie, de Evanghelia Mântuitorului, aducându-ți aminte că toată că Dumnezeu a zis, de exemplu, să ziceți de nenumărate ori, Doamne, mi-e teamă, mi-e frică, sunt înspăimântat, dar Tu ai zis nouă creștinilor din apostolii tăi la înălțare și iată, eu sunt cu voi până la sfârșitul veacurilor, în fiecare zi, cu voi toți, până la sfârșitul veacurilor, în fiecare zi. E clar că nu-i vorba numai de cei 12-11 apostoli, pentru că zice până la sfârșitul veacurilor. Adică cu toți urmașii lor, cu toți creștinii până la sfârșitul veacurilor. Și eu cred că cu tot omul. Și sunt cu voi. Și atunci zici, Doamne, Tu ai zis, te rog, ajută-mă. Am acum necazul ăsta, uite, eu cred în cuvântul Tău. Te rog, ajută-mă. Deci așa cumva să încercați. Acum nu mai repet tot ce am zis. Dacă aveți întrebări...
L-ați vorbit despre fiul risipitor,
da,
și despre această... cumva această modalitate a Tatălui de a-L aduce acasă prin acele nevoi, lipsuri, foame. Știu că ați spus că ați avut mulți ani întrebarea oarecum Tatăl n-a făcut nimic, că noi, părinți, obișnuiți fiind, am fi trimis o scrisoare, am fi trimis vorbă printr-un sol. Da, da. M-aș fi dus până acolo, aș fi aflat unde e. Dar cum Tatăl n-a făcut asta?
Da.
Dar mă gândesc că Tatăl tocmai a făcut prin... Da. Printr-o metodă dumnezeiască pe care noi nu avem la dispoziție.
Nu ne-a presat, nu ne-a forțat.
Mi se pare că asta este una dintre surlele, gândesc bine, una dintre surlele pe care Părintele Arsenie o invocă atunci când spune prin aceasta Dumnezeu ne cheamă. Adică prin faptul că El a ajuns la limita ființei sale și nici măcar roșcovele le compara cu pâinea și de asemenea nu știu dacă greșesc faptul că spune pâinea, că sunt îndeșunați de pâine în casa tatălui meu, se referă și la faptul că aceștia duc un trai cinstit și pâinea înseamnă, este simbolul vieții cinstite pe care o duceau acolo?
Nu, nu am gândit. Să mă gândesc în 30 de ani. Dar dacă mai trăiesc, cum am gândit.
Să vă îngăduie Dumnezeu pentru noi și pentru tâlpirile pe care ne-i dădat.
Știu ce să zic.
Așa cum?
Da, da, da. Deci răspunsul este da, da, da. Care ar fi fost cursul omului dacă nu ar fi căzut Adam? Nu știu. Dar Adam a fost pus la încercare, i s-a pus la încercare libertatea credinței lui. Deci i-a spus, poți din toți, dar din ăsta să nu mănânci. Era o credință cumva asumată. O libertate, era liber să zică da sau să zică nu. Și atunci a fost, printre primele, au fost și înaintea pusă la încercare. A fost pus să pună nume fiecărui făpturi, să numească, să aleagă, să nu știu ce. N-a... A făcut asta. Deci și aia era un fel de libertate asumată și fă, să vedem ce faci. Și aici, la nivelul ăsta, al doilea sau al treilea, a căzut Adam și Eva la nivelul ăsta. Dar asta nu înseamnă că de atunci noi nu suntem puși tot așa în fața unor situații de alegeri. Și toată viața este o alegere între bine și rău, dar nu o alegere așa definitivă, că gata, ai ales răul, s-a terminat în fundul iadului. Nu, ci poți să te întorci, să zici, am greșit, asta e pocăința, asta e calea pocăinței pe care Dumnezeu a adus-o prin Mântuitorul Iisus Hristos. Adică, da, am greșit, dar vreau să mă întorc și vreau să fac așa. Exact cum Doamna amintea de fiul risipitor, care se întoarce după ce a greșit și Dumnezeu îl iartă. De fapt, asta e reamintirea căii pocăinței. Asta e calea pocăinței. Și atunci, nu mai știu care era întrebarea, dar asta era. Da. Cât de mult ajută autoironia față de propria suferință sau propria ta persoană sau nu-i prea sănătoasă? Ba da, dar nici peste măsură, în sensul că dacă ești super autoironic o să fii și cu ceilalți. Deci nu prea poți să rămâi numai la nivelul tău. Că la un moment dat mai scapi și pe din afară și mai trântești la unul și la altul în cap și oamenii se vor mâhni sau se vor turbura și nu e foarte bine. Sau dacă ești într-un, de exemplu, sunt zone în țară, sunt zone mai în care îți glumești tot timpul și faci glume, hai mă, dezbărai, tragi una peste cap și gata. Adică, dar aici, în Ardeal, nu merge. Ai nu te uită până la sfârșitul vieții și, aha, ai zis, aha. Deci nu merge. Sunt zone și zone, oameni și oameni. Și nu numai zone, și oameni și oameni care nu te uită. Sau și dacă zic că te-ai uitat, nu te uită. Sau și dacă zic că te-ai uitat, nu te uită. Și atunci mai bine să nu, mai bine da, să zici despre tine, dar nici atunci să nu mulțești prea mult ironia asta și autoironia, pentru că o să ajungi să o faci în afară. Și atunci da, o faci, dar cu măsură. Și sunt de multe ori, mai ales că în altul Bartolomeu spunea că anumite situații aproape imposibile se pot depăși prin ironie și autoironie. Prin humor, zicea el. Nu ironie, și humor. Și amintea de chestia aia când unul ăla de la șeful mare de la Gherla, mi se pare, sau de la Iud, nu de la Iud, era Crăciun. Toți se plângeau săracii deținuți că erau bolnavi și să li se dea loc să meargă la, să li se dea voie să meargă la infirmerie, să li se dea un medicament, ceva, și erau boli grele, vă dați
seama. Eu sunt prost și...
Da, și se ridica fiecare. Ce vreți, bă? Medici, vreți? Nimic, bă, nici eu nu merg. Ce aveți voi, mă? Nu vă doare nimic, mincinoșilor, șmechilor. Și el, mă doare capul, domnule. Păi și pe mine mă doare, mă doare stomac. Și pe mine, rinichi, și pe mine. Și fiecare spunea ce-l durea. Și el zicea, și pe mine, bă, nu, nu, sunt treci, nu, bă, de, și, bă, mă duc la medic, bă, stau aici cu voi, bă, nu știu ce. Și s-a ridicat, nu știu cine, nu știu dacă chiar în altul parte, nu mi-aș a zis, tu ce ai, mă, eu sunt prost. Păi și eu sunt, mă, nu ți-e rușine, mă, adică... N-a făcut niciun om, a zis, numai că sunt prost, mă doare prostia. Și a zis, păi și eu, mă! Și toată lumea a râs, s-a veselit și a fost o săptămână în care s-au mai liniștit inimile oamenilor. Da.
Tot purtați de Iacob și de lupta lui Dumnezeu. Spun mai mulți părinți că ai o problemă, ai o suferință, ai, nu știu, ești blocat, ce altul de Dumnezeu? Cum și cât?
Știți, unul singurul care a îndrăznit să se certe, eu cunosc doi, de fapt. Cunosc unul din Pateric, care era un părinte mare, mare, și care s-a certat pentru ucenicul lui. Și ucenicul era bolnav și el era foarte totdeauna atent cu Dumnezeu și nu îi spunea nimic, Doamne, că vrei, dacă nu știu ce. Dacă ucenicul era foarte, foarte bolnav, el l-au văzut oamenii înconjurând chilia în grab, așa, și ca și cum ar înconjura biserica și zicând, Doamne, vrei, nu vrei, îl mântuiești. Doamne, vrei, nu vrei, îl faci bine. Nu mai discutăm, adică ce să... Și s-a făcut bine, dar eu, una este cerți pentru altul și mai ales când ai încărcătura omului ăla care n-a cerut pentru el aproape niciodată nimic, știi? Și, da? Și am mai cunoscut pe Iov, care s-a certat cu Dumnezeu și care ce avea, adică s-a certat. Dar și el cu o anumită
finețe,
discreție, n-a spus chiar așa, el pe sine a zis, sunt blestemat, blestemat ziua în care m-am născut, oare de ce, Doamne, adică noi de multe ori avem o nonșalanță și o bajocură la adresa lui Dumnezeu, așa, de ciobani, de la, nu ciobani, ciobanii sunt copii buni, nu știu de ce, de birta, de bir, de ăla care conduce
tai,
birjar. Așa, urât, vorbim urât, îl luăm în răspăr pe Dumnezeu și asta mi se pare foarte periculos. Și atunci eu zic că poți să-i zici, Doamne, nu înțeleg de ce, cum a zis Sfântul Siloan, Doamne, ești de neînduplecat. Asta e ca o ceartă între el și Dumnezeu. Dar nu aveți grijă ce cuvinte folosiți totuși. Pentru că cuvintele,
sunt
pentru
înțeleg.
Orice cuvânt spus în deșert, totuși omul va da răspuns, adică te cerți așa cum te cerți cu nu știu cine în gura cortului. Și nici cu ăla nu ce ziceți așa. Deci vă îndemn să fie feriți și mai ales să nu fiți cu nonșalanță cu Dumnezeu așa de sus. De exemplu, părintele Paisie Agherit era foarte motivat unor astfel de poziționări așa, cumva arogante față de Dumnezeu. Și știți când a venit neamțul ăla care ce? Că Dumnezeu a făcut lumea și n-a făcut-o bine și explica părintelui, îi traducea cineva. Și părintele n-a mai suportat și a zis taci, mă, din gură, mă, cine ești tu, mă? Ia ridică tu iatra aia de acolo, dar nu cu mâna, așa ridică-o în sus. Erau pietricii acolo. Păi nu, bă. Păi, trebuie să ține, băi, uite-te, mă, la astre, cum stau. Și tu te-o puși, mă, ce aia, că n-a făcut bine, mă, nu ești să rezici piatra aia și ții tu discursul lui Dumnezeu. Taci, mă, din gură. Adică, cumva, sau altuia a zis, du-te, bă, și ia găleata aia și mistria aia și astupă gaura de ozon.
Da.
Băi, nu pot. Păi atunci taci din gură. Adică, era foarte, foarte atent cu lucrul ăsta, pentru că nu oricum trebuie să vorbim cu Dumnezeu și mi se pare că lumea a ajuns la o aroganță, așa, o bajocură la adresa lui. Îl ia în răspăr, îl ia în bajocură, îl înjură și mai zice, hai, Doamne, ca la te bați cu spate, că hai, bă, că-am glumit. Nu o lua în seamă, nu o lua știu chiar așa. Nu o pune la suflet. Nu e vorba că Dumnezeu o pune la suflet, e vorba că înnegrești chipul Dumnezeu din tine, e vorba că sunt cuvinte de care nu poți să ți le mai ierți mai târziu. S-ar putea să nu te poți mântui. Pentru că nu ți le mai poți ierta după ce le vei cunoaște. Știți? Nu ți le poți ierta după ce vei cunoaște chipul omului durerilor, Iisus Hristos, care poartă toată durerea lumii, de la un capăt altul istoriei și încă o poartă, și tu care ai ținut discursul și ai spus cum ar trebui să fie când o să-i vezi chipul, nu o să te poți ierta, nu o să te poți ierta. Nu o să poți uita ce ai zis. Exact cum o spuneam de băiatul acela care, domnule, am avut o fată, o prietenă extraordinară, dar el era cam țopârlan. Domnule, dar mă făceam și eu finuț, finuț, până într-o zi. Nu știu să mai zic sau să mai zic. Până într-o zi când era pe acolo, nu știu ce făcea, era un fel de șoferie, de taximetrie și a zis, am oprit la ea aproape de casă, mă las să merg la toaletă, nu știu ce, nu știu cum. Da, 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 poate să intri. Și pentru că i s-a părut mai repede să facă în chiuvetă decât în... Așa a făcut în chiuvetă. Dar chiuveta era înfundată. Și nu s-a uitat. A plecat. Și fata a văzut. Așa ceva, a zis, pe ieri până la urmă, a zis, nu, nu, dar zicea, nu, n-am mai putut să dau cu ea. Nu mai pot, domnule, nu mai pot. Să zic, ce faci? Nu merge. Adică, nu mai merge. Ei, închipuiți-vă că așa nu merge cu Dumnezeu. Nu mai merge, domnule, ce să-i spui, știi? Ia mă jura puțin, da? Acum nu e, nu am la suflet. Nu-i vorba de Dumnezeu, e vorba de tine că nu mai poți, nu mai poți. Mai ales după ce îi vei vedea chipul și asta o spune Scriptura, că îi vor vedea chipul Dumnezeu și vor plânge toate neamurile. Adică e o... la sfârșitul veacului. Adică e o întâlnire cu Dumnezeu pe care tu nu l-ai cunoscut sau numai l-ai bănuit, dar nu l-ai băgat în seamă. E omul durerilor, e omul care poartă poverile lumii, e omul care, pe care îl doare durerile tale și necazurile mai mult decât îl doare pe, te doare pe tine. Și tu nu ai ce să-i ții cu discursul lui Dumnezeu și să-i bați obrazul. Că îți va fi rușine, exact cum ți-e rușine să spui părinților tăi și să-i acuzi și să-i... Pentru că dacă Mântuitorul a spus, nu pot posti aceștia când mirele este cu ei. Nu este greșit ca noi să postim într-o zi de miercuri sau de vineri care, în care ne-am împărtășit și deci mirele este cu noi. Păi la început, miercurile și vinerile nu erau zile de împărtășanie. Încetul cu încetul, deci zilele de împărtășanie sunt duminica, prima, sâmbătă, a doua, și în mod excepțional, marțea și joia, dar în timp, pentru credincioși, pentru că ei erau foarte râvnitori, pentru că nu știu ce, s-a îngăduit și în zilele de post, miercuri și vineri. Prima dată luni și după miercuri și vineri. S-a îngăduit. Dar asta nu înseamnă că desfințăm postul. Asta e, domnule, post. Ne aducem aminte că miercurea a fost vândut Hristos de Iuda și vinerea a murit pe cruce. Este și o împărtășanie cu mirele răstignit până la urmă, cu împărtășanie cu mirele înviat și fericire. Este și o împărtășire cu mirele răstignit. Penultima întrebare. Când zici păcatele tineriților mele nu le pomeni, Doamne, se poate chiar să nu se vădească acestea în fața judecății de apoi? Da. Se poate atâta timp cât ți-e spare rău de ele, le spovedești, le mărturisești și le cumva răscumperi în Dumnezeu trăind altfel viața. Adică chiar sunt lucruri pe care nu le va cunoaște nimeni dacă tu îți răscumperi aceste lucruri. Dacă am greșit față de un om vorbindu-l de rău față de altcineva, ce să fac când ajung la spovedanie? Să mulțumesc rugăciunea, să vorbești de bine, să vezi ceva bun la el, să încep să faci lucruri bune, să faci lucruri invers, inversul ceea ce ai făcut până atunci. Oricât de rău ar fi un om, există ceva bun pentru care merită să spui și lucruri bune despre el. Nu se poate să nu fie ceva bun. Vorbește și ceva bun, răscumpără cu bun. Rugăciunea de seară se poate pregăti mai bine dacă ești atent de-a lungul zilei la acest cuvântitor în Evanghelie, bineînțeles. Dacă ești atent măcar la un verset, cu siguranță rugăciunea va fi mult mai bună în seara aceea. Cât de mult din felul de a se comporta al evreilor din Vechiul Testament și nu numai, ci până în ziua de astăzi o putem găsi la celelalte popoare, dar ce-i diferă? Ce mult și ce complicat. Păi, la toate popoarele, în general, suntem foarte tentați de două. Deci, credința adevărată este vie și în duh și nu în literă, este muncită sau este erodată de două mari tare. De vechiul fond păgân, care este magic, adică o credință magică a formulelor, a jertfelor, a exact ce făceau în vechime păgânii, a litaniilor pe care nu le înțelegi, dar trebuie să le zici că trebuie zise, că așa ai de zis. Deci trebuie să-ți faci rugăciunea aia, chiar dacă am zis-o toată, mi-a făcut datoria, o să-și facă și el datoria. A ceva de genul ăsta? Sau i-am făcut, i-am dat, nu știu ce, i-am cumpărat aia, i-am pus ulei în candelă, i-am adus, deci mi-a făcut datoria mea, i-am adus darul meu și el trebuie să-mi dea. Așa credeau păgânii. Asta era că Dumnezeu are nevoie, că zeii au nevoie de astfel de chestii, de daruri, de ofrande, de nu știu ce, de nu știu cum, și ei după aia îți răscumpără. Dumnezeu nu are nevoie. Tu o aduci pentru tine și pentru folosul Bisericii lui Dumnezeu și pentru... Dar nu că prin asta îl faci dator pe Dumnezeu. Mai mult îl faci dator pe Dumnezeu atunci când ai altora și îi ajuți pe alții decât când. Dar oricum, asta pe de-o parte rodează tot timpul și pe de altă parte gândirea de tip iudaizant, adică formule seci, reci, legi, trebuie ținut, trebuie făcut, atâta pași, atâta nu știu ce, mănânci numai de aia, nu gusta, nu fă, nu atinge, nu... Lucru pentru care Mântuitorul a fost omorât. Pentru asta a fost omorât. Că nu ține sâmbăta, că a călcat nu știu ce, că a zis despre templu nu știu ce, că pentru astfel de chestii, care noi suntem foarte tentanți să le transformăm într-un fel de gândire iudaizantă foarte puternică, ne știrbim vioiciunea credinței, libertatea credinței. Asta nu înseamnă că credința nu trebuie să aibă și niște reguli și niște legi, dar acelea trebuie să fie tributare vieții, credinței, libertății, relației vii cu Dumnezeu. Nu invers. Relația vie cu Dumnezeu trebuie să fie tributară și să stea sub stăpânirea unor legi fixe și care să pur și simplu să suprime viața credinței tale. Astea două sunt foarte tentante. Oamenii sunt mult mai tentanți să facă chestia aia și gata, e împăcat cu Dumnezeu, să facă cealaltă să fie împăcat cu Dumnezeu și restul astăzi vrea să-și dea sufletul, să fie într-o relație tot timpul cu El, să-L iubească, asta e foarte greu. Și atunci asta e partea creștină, adevărat. Asta totdeauna va fi dată la o parte și se va merge pe cele două soluții. Dau pomelnicul, nu știu ce, pun trei lumânări, gata, ce mai vreau acum? Am fost de Paște, am fost de Crăciun, am venit acolo, am ținut trei zile de post, mi-am făcut datoria. Adică chestii de genul ăsta care sunt formale, care ar trebui să-L mulțumească pe Dumnezeu și să-mi dea, să-mi facă, să-mi dragă. Știți? Adică exact tipul ăla de gândire făgâri sau tipul superstițios de gândire magic, n-ai voie să faci aia, nu te atinge, nu așa, nu trece peste canal, nu te uite așa, nu fă așa, nu... Și dacă faci toate ele și ții niște reguli așa cât de cât, se va rezolva. Nu, nici una, nici alta nu sunt calea lui Dumnezeu. Și este o altă cale, dar care pare mai grea, dar care este foarte frumos. Deci față de astea două de care v-am zis, iudaismul și păgânismul, calea lui Dumnezeu e sport extrem, așa de frumoasă. Adică e extraordinar de frumoasă. E o relație continuă și vie cu Dumnezeu care nu se compară cu nimic așa. E dureroasă uneori, e bucurie extremă în alte dăți, dar e o relație vie, domnul, vie. Știți, nu se compară. Alte sunt niște chestii ca un tablou într-o ramă și asta e realitatea. Ești, intri prin ramă și intri în realitate. Adică acolo e o chestie care o ai pe perete, tot. Ca la Bălănel și Miaunel. Nu știu cum era chema pe cei doi care intrau în rame. Erau doi polonezi. Nu știți? Da, doi, da. Erau un desen animat cu doi polonezi băieți și care...
A, Lolek și Bolek.
Lolek și Bolek, așa. N-ați mai văzut Lolek și Bolek. Se vede că ați vedeți mai desene frumoase. Erau mai simple, așa mai... Și aia tot intrau prin așa și... Na, în tablou credinței poți să intri în relație cu Dumnezeu, ceea ce este imens. Ia dacă v-ar spune eu acum, știți, voi nu v-ați gândit, dar în ultimul dulap, din ultima cameră, nu știu unde, la peretele lateral al dulapului, să-l forțați puțin, că se intră într-o lume paralelă. Și intrați acolo și exact ca la... în Țara Minunilor. Cum o cheamă?
Alice
în Țara Minunilor. Și oamenii intri pe acolo și o lume întreagă e acolo. Exact așa e credința. O lume întreagă e acolo. Pe când restul te ține acolo închis în casă, nu ai voie, nu știu ce, tablou. Plictiseală totală. Mor din păcatele tale. Veți, eu voi pleca și nu mă veți găsi și îți mărim păcatele voastre aici în viitor. Exact așa e când nu găsești calea asta, ușa. Și când, eu tot la asta mă gândesc când aud ceata Sfinților a găsit cărora vieții și ușa Raiului. Aia este. Poarta aia a lui Alice în Țara Minunului. Nemaipomenit. Ieși cu ea.
Ne mai spuneți, vă rog, o singură dată. Ați zis odată că erați cu profesorul Turcan.
Da.
Și, nu știu cum, ceva cu... Mă, acum am dat seama, asta e fericirea.
Dar nu știu. Am uitat-o.
Când erați tineri, ați zis că... Dar ce e fericirea, mă? Uite așa, și vă străduia să-i spuneți. Și până la urmă, zis, când vedeați multă lume mergând fiecare, zi, uite, mă, asta e fericirea.
Nu mai știu.
Dar, nu.
Dar o să mă gândesc și o să-mi aduc aminte. Acum am luat de valul altor discuții, nu mai știu.
Că nu mai știu nici eu ce a zis că e fericirea, că aș vrea să te...
Cuvintele cu adevărat, să te ferici pe tine, lăsătoare de Dumnezeu. Cea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără zică jume pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu.
Pentru rugăciunea Sfinților, părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miliește-ne cu noi.
Amin.
Dumnezeu să ne ajute.
Ne ajute.